Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să ne reauzim și în ocazia aceasta. De data asta cu o nouă întrebare provocatoare: este credința indispensabilă? L-am invitat pentru discuția aceasta pe pastorul George Șchiopu. El este lector universitar la Universitatea Adventus din Cernica, unde predă discipline legate de Vechiul Testament. Bun venit, George!
Mulțumesc frumos, Adi!
O să te surprindă felul în care o să începem emisiunea de astăzi, amintindu-ți de un proverb: lupul schimbă părul, dar năravul ba. Știi ce mi se pare surprinzător? Este că oricât de mult ar încerca oamenii să domesticească lupul,
Lupul rămâne lup.
De asemenea, leu, tigru, vulpea. E adevărat, mai sunt cazuri, mai sunt situații de animale care au fost cumva îmblânzite, dar pisica rămâne un animal domestic, pe când leul rămâne un animal sălbatic. Câinele rămâne animal domestic, pe când lupul animal sălbatic. Și cumva limita asta nu se poate trece. Și mă gândeam că o altă limită de felul acesta care nu se poate trece este credința. E adevărat că oamenii vorbesc destul de mult împotriva credinței. Spun, domnule, noi suntem cu știința, nu suntem cu credința. Pe de altă parte, tot ceea ce există în lumea relațiilor interumane se bazează pe credință. Și aș vrea să te întreb, de ce nu putem trăi fără credință?
Acum, atunci când vorbim despre relațiile interumane, avem cele 5 simțuri și le folosim din plin, iar de modul în care le folosim depinde și calitatea interacționării. Am putea să vorbim însă despre credință ca despre un al 6-lea simț, să zic așa, care este oferit ca dar omului pentru a percepe și pentru a gestiona un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Din punctul meu de vedere, credința este ceva ce nu se vede, dar ne ajută pe noi să cuprindem, este adevărat limitat, anumite realități pe care nu le putem contesta. Cel mai bine aș putea să vorbesc despre credință din perspectiva unui exemplu din Vechiul Testament. La un moment dat, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi promite ceva în legătură cu viitorul lui, cu viitorul moștenitorilor lui Avram. Și la un moment dat, în capitolul 15 din Geneza, cu versetul 6, se spune: și Avram a crezut pe Domnul pe cuvânt și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Ca dreptate.
Exact. Ei bine, cuvântul folosit pentru a crede este cuvântul aman. De aici avem substantivul emuna, care înseamnă credință. Aman înseamnă, printre altele, a confirma, a fi de acord cu. Deci, când traducem în limba română a crezut, înseamnă că noi confirmăm efectiv ceea ce Dumnezeu spune. Adică credința nu este ceva ce se construiește în vid, ci credința, în mod special, are ca temelia ei adevărul. Sau mai precis, are ca temelia ei ceea ce spune Dumnezeu. În momentul în care Avram a crezut, adică a confirmat, a spus, afirm ceea ce spune Dumnezeu, sunt de acord cu ceea ce spune Dumnezeu, în momentul respectiv, pur și simplu Dumnezeu este totul pentru Avram, iar afirmația lui Dumnezeu este privită ca o realitate împlinită în viața sa, deși lucrurile respective aveau de-a face cu viitorul.
Da, există vreo diferență între perspectiva creștină asupra credinței, cea de care spuneai, și perspectiva comună, practică, la nivelul fiecărei zile? Eu știu, încrederea pe care avem unii în alții, în familie, în societate, în legi, în structura asta, în ordinea aceasta lumii în care facem parte.
Și credința și încrederea are de-a face cu cunoașterea. Adică în momentul în care cunoști pe Dumnezeu, crezi în El. În momentul în care cunoști o persoană, poți să-i acorzi sau nu încredere în funcție de ce descoperi despre persoana respectivă. Din punctul acesta de vedere, aș putea să spun că aplicăm cuvântul credință în domeniul acesta al religiei și în domeniul relației cu Dumnezeu, tocmai în spectrul acesta transcendental sau în relația cu transcendentalul. Este foarte important să observăm în Sfânta Scriptură că la un moment dat se vorbește despre credință și într-un alt termen, de exemplu în epistola lui Iacov, se spune acolo și demonii crezi se înfioară. Adică foștii îngeri buni, care sunt îngeri răi acum, ei știu realitățile acestea, ei știu despre Dumnezeu. Și tocmai pentru că știu, de aceea se înfioară. Dar credința aceasta nu este o credință mântuitoare, pentru că sunt mai multe fațete ale credinței, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură. Este o credință la nivel declarativ. Și la nivelul acesta declarativ, mai ales dacă ne gândim la zona aceasta creștină în care trăim, la nivel declarativ, majoritatea spune că are credință. De exemplu, la un moment dat, după o anumită perioadă, aproape 3 ani trecuseră, Mântuitorul a mers undeva în partea de nord a Israelului împreună cu ucenicii lui și le-a dat un examen. I-a întrebat, uite, sunt cu voi de atâta timp, spuneți-mi, vă rog, cine zic oamenii că sunt eu? Ce cred oamenii despre mine? Și atunci i-au răspuns, cred că ești unul dintre proroci, cred că s-ar putea să fie Ioan Botezătorul înviat, cred că... Și atunci urmează a doua întrebare în care Domnul Iisus îi întreabă direct, dar voi cine credeți că sunt? Adică am văzut cine cred ceilalți, dar vreau să văd cum este credința voastră. Și în acest context răspunde Petru și spune, tu ești Hristosul, tu ești Mesia, Fiul Dumnezeului cel viu. La nivelul acesta putem să vorbim despre o credință declarativă corectă, sănătoasă, directă, însă atunci când vorbim despre a ne opri despre la nivelul acestei credințe, mulți spun la acest nivel că ei cred în Dumnezeu. Nu este suficient când vorbim despre credința mântuitoare. Ei, în același context, la un moment dat, pentru că ei au spus, noi credem că tu ești Mesia, tot în Evanghelia după Matei, capitolul 16, mai departe, versetul 21, se vorbește despre faptul că Mântuitorul a început să le descoperă care este scopul misiunii sale. Și el le spune, uite, am venit, dar trebuie să merg la Ierusalim și acolo o să fiu judecat, o să fiu dat pe mâna mai marilor poporului și o să merg la moarte. În momentul acela, același Petru care a făcut acea declarație, tu ești Fiul lui Dumnezeu, același Petru spune să te ferească
Dumnezeu Doamne. Să se întâmple așa ceva.
Aici are loc o mustrare. Ideea este următoarea. Doar credința declarativă nu este suficientă.
Dar nu ți se pare chestia asta e specific umană, adică până la urmă și în societate lucrurile astea se întâmplă.
Oamenii... Aș vrea să merg puțin mai departe. Da. Aș vrea să merg puțin mai departe. Domnul Iisus ia pe 3 dintre ei și duce imediat în episodul următor pe muntele Tabor. Iar acolo au acea vedenie a slavei lui Iisus, aud glasul Tatălui, acesta este Fiul meu prea iubit, în care găsesc toată plăcerea mea de el să ascultați. Și de asemenea îi văd pe Moise și pe Ilie, stând de vorbă cu Mântuitorul, care urma să meargă pe drumul crucii. Erau obosiți, erau după o călătorie lungă și prind doar partea finală a ce se întâmplă acolo. Și Petru este foarte generos și spune, ar fi bine să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.
Fără ei, ei stăteau în aer liber.
Pur și simplu este foarte generos Petru aici, dar aș vrea să subliniez un aspect foarte, foarte important, că o credință doar relațională, deci este partea relațională surprinsă, dar doar relațională, fără să ai adevărul și fără să fie partea practică, te-ar putea duce la delir. Practic, misticismul acesta extrem este dăunător, este periculos. Trebuie să fie relație cu Dumnezeul în care crezi, trebuie să-L cunoști pe acest Dumnezeu, dar în momentul în care lipsește doctrina, adevărul, și de asemenea lipsește partea practică, să pui în aplicare ceea ce tu știi de la Dumnezeu, acea credință nu este suficientă. Deci avem nevoie de o credință declarativă, avem nevoie de o credință relațională și avem nevoie de o credință practică. Tot la același capitol îți poți aduce aminte despre momentul în care coboară de pe munte, vin ceilalți 9 ucenici și spun că ei n-au putut să scoată afară un demon de la un băiat al unui om necăjit, iar Domnul Iisus îi mustră și spune, o, necredincios, câtă vreme mai sunt cu voi? Cu alte cuvinte, unde vă este credința? Și de aceea spun eu că este diferență între credința aceasta obișnuită, și eu cred în Dumnezeu, și eu cred că există Dumnezeu, și credința aceea care transformă, credința aceea care transformă individul care crede și care transformă realității în jurul său. Pentru că prin credință, practic, ne prindem de cel care este baza ei, și anume de Dumnezeul care ne-a dat acest dar. De a prinde acele realități pe care nu le vedem cu ochiul, într-un mod cât se poate de real.
Gândindu-mă la ceea ce spuneai, în creștinism se vorbește foarte mult despre credință ca fiind legată de mântuire. De dai textul din Geneza cu Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul ăsta i-a fost socotit ca dreptate din partea lui Dumnezeu. În Noul Testament sunt destul de multe referiri la lucrul acesta, cine crede va fi mântuit, și totuși uneori credința e privită ca pe o faptă. Adică a crede pare ceva ce faci tu, un angajament pe care îl iei tu, o, nu știu,
da, vreau să-ți dau
o realizare a ta.
Vreau să-ți dau un exemplu aici. De exemplu, la un moment dat, la Domnul Iisus vine un orb și îi atinge ochii, nu vede, și spune, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. Este credință sau ascultare acolo? Pentru că dacă este doar credință, nu ar fi trebuit să se ducă până la scăldătoare. Uh-huh. Dacă e doar ascultare și nu este credință, înseamnă că nu s-a mai fi dus până acolo. Dar de cele două trebuie să fie împletit întotdeauna. Nu poți să le separi pe cele două. Practic, credința, pe de o parte, confirmă, întărește ceea ce spune Dumnezeu, înseamnă și însușirea adevărului în cazul acesta, dar înseamnă de asemenea supunerea față de ceea ce spune Dumnezeu. Cele două merg mână în mână. Și dacă ne uităm de-a lungul istoriei oamenilor credincioși, vedem cele două foarte bine împlinite în viața lor. De exemplu, lui Noe îi spune, va veni potopul. El crede că vine potopul, dar ce face corabia? Ascultă, da? Sau când s-a despărțit Marea Roșie în două, ridică toiagul și pășește în mare și atunci marea se despică. Și lucruri de genul acesta le întâlnim iar și iar. O credință doar declarativă este o credință bună, trebuie să fie manifestată, trebuie să spui ce crezi, în felul acesta se va întări această credință, dar trebuie să continue să-l cunoști mai departe pe cel care este baza credinței, deci nu poți să separi de relația cu Dumnezeu credința, și pe măsură ce-l cunoști mai mult, te supui voinței lui mai mult, apreciezi mai mult caracterul lui și fapte mai mari urmează. De exemplu, mă refer acum la Iosua, când are curajul acesta, credința aceasta, se roage să rămână soarele într-un loc și luna într-un loc. Ori m-am gândit de multe ori la această situație. Asta este inspirație de la Dumnezeu să fac o asemenea rugăciune, pentru că o asemenea rugăciune influența nu numai sistemul nostru solar, nu numai galaxia noastră, pentru că galaxia noastră face parte într-un loc de galaxii. Galaxiile acestea și ele au modul lor de a se mișca în univers. Deci, pur și simplu, întregul univers este mișcat sau afectat, dacă pot să spun așa, pentru că un om se roagă cu credință.
Tot legat de credință. Sunt unii oameni care spun, eu n-am darul ăsta, nu pot să cred. Citesc Biblia, dar nu pot să cred, nu înțeleg, nu mi se pare că mi se potrivește, mi se pare că sunt lucruri pe care nu le pot așeza într-o logică.
Spune Apostolul Pavel în Epistola către Roman, capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului, Evangheliei. Toți cei care spun că au credință, dar nu au timp să studieze sursa de credință, Biblia, să se hrănească cu adevărul, pot să numească orice, dar aceea nu e credință. Mai degrabă optimism, cel mult o credință la nivel declarativ, dar atunci când vorbim despre credința autentică, vorbim despre relație. Relație cu Dumnezeu. De aceea eu cred că trebuie multă smerenie atunci când omul pășește pe tărâmul credinței, să aibă inima deschisă să se întâlnească cu cel nevăzut. Pentru aceasta, cred că trebuie să se oprească din iureșul activităților lui și trebuie să spună, tu ești totul, tu ești creatorul meu, vreau să mi te descoperi. Sunt asemenea exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii lui Dumnezeu renunță la tot, renunță la idol, renunță la tot ce ar putea să-i desparte de Dumnezeu, luptă cu Dumnezeu până când spun, știu cine ești acum. Dar, de exemplu, mă refer la Moise, când se roagă, arată-mi slava ta. E foarte interesant că fața lui Moise strălucește după ce urca 7 ore pe munte. El crește în relația aceasta cu Dumnezeu până când își dorește și mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu poți să te apropii de Dumnezeu într-un mod ignorant, într-un mod ușuratic și să ai credință. Ci pur și simplu, darul acesta divin este o urmare a umblării cu acest Dumnezeu.
Adică, pe măsură ce exersezi încrederea asta în Dumnezeu, ea devine tot mai profundă. Spunea cineva odată că viața de credință e ca mersul pe bicicletă. Dacă nu dai înainte...
Și dacă nu te uiți înainte...
Da, dacă nu te uiți înainte, ai foarte mari șanse să cazi. De fapt, e imposibil să mergi înapoi sau să stai pe loc.
Da.
Tot despre credință. Una dintre definițiile foarte surprinzătoare ale credinței este aceasta. Credința este o încredere bazată pe dovezi. Ce rol au dovezile în credință?
Așa cum spuneam, credința nu se bazează pe neant. Credința nu trebuie să fie confundată cu un anumit optimism gol. Credința are la bază niște dovezi pe care Dumnezeu le-a pus acolo. De exemplu, când vorbim despre credința mântuitoare, vorbim despre inima Evangheliei, despre Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit din cer să trăiască o viață perfectă, o viață care să-mi fie model pentru viețuirea mea, pentru trăirea mea, și El a venit să moară pentru mine. Adică El a venit pentru mine, a trăit pentru mine, a murit pentru mine, a înviat pentru mine, lucrează ca mare preot, ca apărător al meu pentru mine. Aceasta înseamnă că am niște argumente puternice să cred ce spune Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult m-a iubit Dumnezeu, că a dat Fiul Său să moară pentru mine. Deci am niște dovezi puternice, nu am niște, nu știu, niște povești sau niște lucruri care nu au substanță pe care să mă bizui, ci am ca dovezi puternice pe acela care m-a creat, pe acela care a venit și a murit pentru mine și pot cu credință să-i mărturisesc păcatele mele, pot cu credință să privesc înainte că ele sunt iertate și pot prin credință să merg înainte ca un biruitor.
Pe de altă parte, cred că această credință e continuă, adică cu cât crezi, cu atât observi, experimentezi aceste dovezi în viața ta, care te ajută să cunoști mai mult. Probabil că cea mai bună ilustrare este, nu știu, o relație de prietenie sau o relație de familie în care, pe măsură ce ne cunoaștem, descoperim că avem mai multă încredere în celălalt.
Îmi place foarte mult cartea lui Iov și văd acolo o credință care are la bază o relație care se manifestă plină de încredere. De exemplu, l-ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni care el pe pământ. Dumnezeu are încredere în Iov. Apoi Iov declară la un moment dat, știu că răscumpărătorul meu este viu. Ochii mei îl vor vedea și noi altuia. O credință de plină, deci este ceva reciproc acolo. Apoi, loialitate. Dumnezeu este loial lui Iov, Iov este loial lui Dumnezeu. Singurul care îl apără pe Iov în toată cartea Iov este Dumnezeu. Singurul care apără caracterul lui Dumnezeu în toată cartea Iov este Iov. Deci această reciprocitate trebuie să o găsim în ecuația credinței.
Probabil că unii dintre cei care ne ascultă ar vrea să ne ajut să răspundem la un text. Cum înțelegem textul care spune crede și nu cerceta?
Aici este un cuvânt scos cumva din context. În mod special, cred că...
Deci nu există un astfel de text în Biblie.
Nu există un așa text, putem să căutăm oricând. Este o frântură de text și ar fi cel puțin două locuri, dar mă refer la cel din Cartea Faptele Apostolilor, în care Apostolul Petru are o viziune și acolo el trebuie să mănânce în fața lui, la o masă, îi se pun tot fel de dobitoace necurate și aude, taie, mănâncă și spune, niciodată n-am mâncat așa ceva, niciodată n-am mâncat ceva spurcat. Și îi se spune, dar nu poți să numești spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit. Și atunci Dumnezeu îi explică că este vorba despre o misiune pe care el o are ca urmaș al lui Hristos să facă cunoscută Evanghelia și la oamenii pe care îi considerau necurați, da? Și începe prima misiune, am tot amintit despre Muntele Tabor, de ce au fost cei trei luați. Sunt Ioan, care rămâne ultimul în viață dintre cei 12 și are o misiune specială și prin Evanghelia pe care o scrie și prin epistole pe care le scrie, dar în mod special pentru Cartea Apocalipsei. Iacov, care este primul martirizat dintre ucenici, și Petru, care este primul dintre ucenici care transmite Evanghelia la neamuri. Deci este o situație genul acesta. Și mai este o altă situație, când se aduc jertfe închinate idolilor, sunt din carne curată, să zic așa, da, miel, vițel, dar în fața cărora creștinii se întrebau, e bine să mănânc sau nu este bine să mănânc? Este carne curată, este carne în conformitate cu ceea ce se spune în Scriptură, dar au fost închinate
zeilor.
Și atunci dilema aceasta trebuia să fie rezolvată cumva. Un idol nu este nimic, deci poți să mănânci. Dar, și în felul acesta, crede și nu cerceta, în sensul că poți să mănânci fără să pui prea multe probleme. Dar când este vorba despre credința aceasta mântuitoare, despre credința transformatoare, contează foarte mult ce cercetăm. Dacă nu cercetesc adevărul, Scriptura în cazul acesta, și cercetez alte cărți care nu sunt în conformitate cu Scriptura, atunci credința pe care o mai ai s-ar putea să transforme într-o îndoială mortală.
Îmi place o imagine pe care am descoperit-o la unul dintre pionierii Bisericii Adventiste din România, pastorul Ștefan Demetrescu, care spunea: dacă Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici să-i atingă mâinile, rănile din coasta lui, da, cu atât mai mult El ne invită pe fiecare dintre noi să cercetăm, să fim preocupați de cunoaștere. Cunoașterea nu e împotriva lui Dumnezeu, dimpotrivă, ea este un har, este un exercițiu pe care îl facem împreună cu Dumnezeu.
Credința nu trebuie să fie irațională. Sunt lucruri inexplicabile, dar nu iraționale. Sunt lucruri pe care le cere Dumnezeu, dar când El le cere, El spune: biruiți-vă pe mine. Eu știu ce fac, știu ce cer și știu pentru ce cer acel lucru.
La fel cum, până la urmă, facem și noi cu copiii noștri, mai ales când sunt mici, și dacă nu ar avea o încredere deplină în părinții lor, atunci lucrurile ar merge foarte rău. Deci, până la urmă, putem trăi fără credință?
Putem trăi fără credință puțin, debusolați și fără speranța veșniciei. Sensul vieții îl găsim doar prin credință. Bucuria de a trăi o avem doar prin credință. Pentru că esența credinței este cel care este autorul credinței. Da? Spunea apostolul Pavel: să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, sau la autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Nu din neant vine credința, ci dacă îi permitem lui Iisus Hristos să fie ceea ce este de fapt Domn și Mântuitor, atunci în inima noastră are loc nașterea credinței și dezvoltarea ei. Și când spunem despre nașterea credinței și dezvoltarea ei, vorbim despre o relație care crește tot mai mult cu cel nevăzut, până când se va împlini. De aceea spune tot apostolul Pavel: acum rămân dar aceștia trei, credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea, pentru că într-o zi nu o să mai avem nevoie nici de speranță, nici de credință, pentru că vom vedea față în față pe cel în care ne-am pus încredere.
Și cumva dragostea include în ea credința aceasta care ne va ține pentru toată veșnicia. Dragii mei, aici se oprește emisiunea de astăzi. Rațiune și credință. A fost împreună cu noi pastorul George Șchiopu. El este lector universitar la Universitatea Adventist din Cernica. Mulțumim, George!
Toată inima!
Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Adrian Neagu de la microfon vă salută și vă dorește o credință vie care să o facă fericiți în fiecare zi. Pe curând!